Today This Morning. Selamat pagi, selamat datang di VOA This Morning. Di awal minggu kali ini 18 Mei 2020 bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman. Minggu yang baru semoga menjadi semangat yang baru ya.
Bener banget, dan bagi yang menjalankan puasa, wah minggu depan udah lebaran nih.
Gak kerasa ya, karena memang tahun ini juga sedikit berbeda. Ibadah di bulan Ramadannya semuanya kebanyakan dilakukan di rumah aja nih.
Iya, nah walaupun di rumah aja seperti biasa, VOA This Morning akan tetap menemani dengan berbagai informasi dan peristiwa terkini. Di antaranya,
survei Trade Union Rights Center menyatakan 81% pekerja setuju jika dana jaminan hari tua dapat dicairkan pekerja yang terdampak pandemi corona.
Selain itu, pemerintah juga terus memperbaiki skema kartu prakerja sehingga pekerja yang di PHK bisa mendapat bantuan 3 hingga 4 bulan ke depan.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump meluncurkan Operation Warp Speed, sebuah proyek pengembangan vaksin virus corona menjelang akhir tahun ini.
Awal minggu kedua Mei tahun ini, Trump juga mengumumkan beberapa rencana yang memastikan tersedianya peralatan dan pasokan medis yang penting di Amerika Serikat.
Jangan lupa siaran kali ini dan juga berita lainnya dapat disimak kembali di website kami di www.voaindonesia.com.
Dan gak ketinggalan, VOA This Morning juga bisa disimak melalui berbagai platform podcast yang tersedia.
Ya, langsung aja kita awali pagi ini dengan berita dunia berikut ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Fama Sreva. Kementerian Dalam Negeri India hari Minggu mengumumkan telah memperpanjang lockdown atau penutupan wilayah dan penghentian seluruh kegiatan untuk mencegah meluasnya perubahan virus corona selama 2 minggu lagi. Tetapi pelonggaran langkah-langkah lockdown mungkin diizinkan di tempat-tempat yang memiliki jumlah kasus corona relatif kecil, tambah pengumuman itu. Jumlah kasus virus corona di India sepanjang akhir pekan lalu melampaui Tiongkok, menjadikannya sebagai negara di Asia yang paling terpapar perbakan COVID-19. Menurut John Hopkins Coronavirus, ada lebih dari 91.000 penderita virus corona di India, termasuk 2.800 korban yang meninggal. Kebijakan lockdown yang ketat di India telah menuai pujian karena membantu mengendalikan perbakan virus corona. Namun para kritikus mengecam penanganan migran dan membandingkannya dengan evakuasi warga India yang terdampar di luar negeri di tengah pandemi ini. Amerika menjadi negara dengan jumlah korban meninggal akibat virus corona terbesar di dunia, yaitu lebih dari 90.000 orang, tetapi menyangkal anggapan bahwa pemerintah telah gagal mengatasi pandemi ini. Kita tidak bisa merasa berhasil walaupun hanya dengan satu korban jiwa, ujar Menteri Urusan Kesehatan dan Layanan Publik Alek Azar pada CNN. Tapi ia menambahkan bahwa hal itu bisa jadi lebih buruk.
So first, just in terms of the actual case counts, we are testing more than other countries or than other major countries, and so we're seeing a tremendous number of cases.
Presiden Donald Trump mencuit di Twitter, pemerintah sangat sukses secara medis untuk mengatasi situasi wabah virus corona. Ini akan terjadi, ujarnya. Azar mengatakan dalam 2 bulan terakhir ini, Amerika telah berhasil menurunkan laju perbakan virus corona sehingga para petugas medis dapat menangani pasien lain yang membutuhkan perawatan. Meskipun bebannya berat dan tragis, hal ini bisa dikendalikan, ujar Azar. Namun ditambahkannya, kita memiliki risiko kesehatan yang lebih besar di Amerika, yaitu dari orang-orang yang menderita obesitas, tekanan darah tinggi, dan diabetes. Meskipun jumlah korban meninggal di Amerika diperkirakan akan mencapai 147 ribu orang Agustus nanti, Azar mengatakan kita kini berada dalam posisi di mana kita dapat mulai kembali mengaktifkan kegiatan ekonomi di negara ini. 48 negara bagian telah melonggarkan pembatasan pada toko-toko, bisnis, restoran, dan pabrik sehingga dapat beroperasi kembali. Meskipun tetap diserukan untuk menjaga jarak sosial setidaknya 2 meter di antara orang-orang dan juga keharusan mengenakan masker. Azar mengatakan ada masalah kesehatan serius yang membuat kita menghentikan kegiatan ekonomi. Dan kini kita harus menghidupkannya lagi.
And that's a really important measure of healthcare system resilience. And that's what's enabling us now to do, as we've talked about, move towards reopening and getting back towards a normal state.
Tapi kan adanya jutaan warga Amerika yang menderita cabin fever setelah diperintahkan berada di rumah selama 2 bulan ini, pengoperasian kembali bar dan restoran di negara bagian Ohio dan Wisconsin telah memicu orang-orang berkerumun dan bersosialisasi seolah-olah tidak ada masalah kesehatan. Cabin fever adalah gejala lekas marah dan merasa tidak berdaya akibat isolasi di dalam ruangan yang umumnya terjadi pada musim dingin. VOA. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu hari Minggu melantik pemerintahannya setelah kebuntuan politik selama 1,5 tahun. Minggu depan, Netanyahu akan menjalani sidang pengadilan atas tuduhan korupsi. Tapi minggu lalu, Mahkamah Agung mengizinkannya untuk membentuk pemerintahan. Pembagian kekuasaan yang kontroversial antara Netanyahu dan pesaingnya dari kelompok oposisi di Partai Biru dan Putih, Benny Gantz, menunjukkan bahwa Netanyahu akan menjadi Perdana Menteri selama 18 bulan sebelum menyerahkan kedudukannya pada Gantz. Orang-orang yang menentang kesepakatan pembagian kekuasaan itu mengatakan jabatan Perdana Menteri alternatif itu ilegal. Kabinet Israel kini memiliki 36 menteri atau yang terbanyak dalam sejarah negara itu. Kesepakatan pembagian kekuasaan tercapai setelah hasil 3 pemilu yang tidak meyakinkan. Gantz sebelumnya berulang kali mengatakan akan menolak pembagian kekuasaan apapun dengan pemimpin yang akan menghadapi sidang pengadilan itu. Tapi baru-baru ini mengubah posisinya dengan mengatakan ia ingin membantu Israel bangkit lagi dari pandemi virus corona tanpa perlu memikirkan kemungkinan dilangsungkannya pemilu keempat. Pengadilan Israel akhir tahun lalu mendakwa Netanyahu melakukan penyuapan, kecurangan, dan pelanggaran kepercayaan, termasuk tuduhan menjanjikan bantuan politik pada beberapa taipan media dengan imbalan hadiah mewah atau liputan media yang menguntungkan dirinya. Netanyahu menyangkal dakwaan itu dan menyebut dirinya sebagai korban perburuan politik yang dicari-cari. Ia dijadwalkan akan disidangkan pada 24 Mei mendatang. Baik pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA di Washington DC, saya Eva Masreva.
VOA This Morning, hasil survei Trade Union Rights Center atau TURC menyatakan 81% pekerja setuju apabila dana jaminan hari tua dapat dicairkan pekerja yang terdampak virus corona. Berikut laporannya.
Lembaga Pemerhati Buruh TURC menilai pencairan dana jaminan hari tua atau JHT dapat menjadi solusi tambahan bagi pekerja yang terdampak wabah corona. Hal itu sejalan dengan hasil survei daring TURC yang dilakukan pada tanggal 1 hingga 11 Mei 2020 dengan melibatkan 665 responden yang tersebar di 24 provinsi. Peneliti TURC Anang F. Sidik menjelaskan, 81% responden setuju apabila JHT dicairkan bagi pekerja terdampak corona dan 19% tidak setuju.
Mayoritas mengatakan setuju dengan alasan memenuhi kebutuhan hidup. Di saat pandemi tentunya mereka lebih perlu JHT ini untuk menambal kebutuhan sehari-hari seperti itu. Selain itu, alasan mereka selain memenuhi kebutuhan hidup, mayoritas adalah ingin menggunakan JHT sebagai modal usaha dan juga emergency fund seperti itu.
Anang menambahkan, pemerintah dapat mengupayakan pencairan dana JHT dengan cara merevisi Peraturan Pemerintah atau PP nomor 60 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program JHT. Berdasarkan PP tersebut, dana JHT wajib dibayarkan kepada peserta yang mencapai usia pensiun, peserta yang meninggal, dan peserta yang mengalami cacat permanen. Hasil survei TURC juga menunjukkan mayoritas pekerja tidak paham dengan program Kartu Prakerja. Itu terlihat dari 58% responden yang mengetahui program ini, ternyata tidak paham dengan manfaat Kartu Prakerja. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat total pekerja formal dan informal yang terdampak corona sebanyak 1,7 juta orang per 1 Mei 2020. Rinciannya, 377 ribu pekerja formal di PHK, 1 juta pekerja formal dirumahkan, dan 300-an ribu pekerja sektor informal yang terdampak. Sementara, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani pada Jumat 15 Mei mengatakan, pemerintah telah membentuk program jaring pengaman sosial. Di antaranya program Keluarga Harapan atau PKH untuk 20 juta keluarga dan program Kartu Sembako. Selain itu, pemerintah juga terus memperbaiki skema Kartu Prakerja sehingga pekerja yang di PHK bisa mendapat bantuan 3 hingga 4 bulan ke depan.
Dan tentunya ini menjadi salah satu paket kebijakan yang kalau kita lihat juga menjadi pelindungan sosial safety net kepada masyarakat.
Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB merupakan kebijakan pemerintah untuk memutus penyebaran virus corona dengan cara membatasi mobilitas masyarakat. Meski bukan pelanggaran hak asasi manusia, negara harus memenuhi sejumlah hak warga yang hilang akibat penerapan PSBB. Untuk selengkapnya, berikut ini.
Komisioner Komisi Hak Asasi Manusia Komnas HAM RI Chandrawati Moniaga menyebut penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB pada suatu daerah atau wilayah bukan merupakan pelanggaran hak asasi manusia negara terhadap rakyatnya. Pasalnya PSBB adalah langkah negara menyelamatkan warganya dari ancaman penyakit yang bisa menyebabkan kematian. Menurutnya ada hak warga negara yang tidak dapat dikurangi dan ada yang dapat dikurangi.
Yang tidak bisa dikurangi itu misalnya hak hidup, hak untuk menjalankan agama, hak untuk tidak direndahkan martabat, misalnya hak tidak diperbudak. Dalam konteks PSBB itu adalah pembatasan sosial dalam rangka negara menyelamatkan hak hidup dari banyak orang. Karena pembatasan sosial ini kan bukan tanpa tujuan, tapi ada penyebabnya.
Secara pribadi, Chandrawati Moniaga lebih memilih pemberlakuan karantina wilayah dibandingkan dengan PSBB, karena di situ ada kewajiban negara yang harus dilakukan berkaitan dengan pemenuhan ekonomi warganya. Namun, ia juga menyoroti masih banyaknya warga yang kurang disiplin menjalankan peraturan, serta ketidakkonsistenan negara dan aparatur penegak hukum dalam menegakkan peraturan.
Kebijakan negara ada, tapi memang harus secara konsisten dijalankan dengan segala prasyaratnya. Yang kedua, warga sendiri juga harus belajar untuk disiplin, belajar untuk menjadi warga negara yang baik, yang taat hukum, yang juga peduli dengan orang lain.
Chandrawati menambahkan dalam kondisi pandemi corona seperti sekarang, Komnas HAM mengingatkan pemerintah untuk menjamin tidak ada pelanggaran terhadap hak-hak warga negara. Salah satunya dengan memastikan tidak ada pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK oleh perusahaan. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini mengaku telah melakukan berbagai kebijakan dalam rangka melindungi warganya dari ancaman dan dampak corona, antara lain dengan menyediakan sarana sanitasi di tempat-tempat umum, mendirikan dapur umum, membagikan makanan bagi warga terdampak, dan membuat kebijakan berupa protokol di 19 tempat atau bidang. Namun Risma menyebut tidak mudah menjalankan upaya itu, terlebih di wilayah yang warganya sulit untuk diberikan pemahaman.
Memang ini tidak mudah. Sebetulnya saya pada awal-awal selalu turun ke pasar, ke tempat warga berkumpul, kemana-mana saya turun, saya sosialisasi sendiri bagaimana mengajarkan disiplin kepada warga. Di samping saya terus mengimbau, kita putar itu rekaman suara saya ada di mana-mana, itu kita putar terus.
Selain memastikan terpenuhinya layanan kesehatan dan makanan bagi warga terdampak corona, Risma juga mengajak seluruh warga kota untuk bersama-sama menciptakan ketahanan pangan secara mandiri, misalnya dengan menanam tanaman pangan di pekarangan rumah masing-masing. Langkah ini sebagai upaya untuk mencukupi kebutuhan pangan warga di tengah pandemi corona yang mengakibatkan harga-harga bahan kebutuhan pokok melambung. Risma sendiri sudah mencoba memanfaatkan tempat di balai kota untuk menanam padi dan terong.
Sekarang saya lagi mengajak warga saya untuk memanfaatkan lahan-lahan kecil di rumahnya untuk kita bisa menanam apa saja yang bisa kita makan. Berkebun. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kita akan lebih aman kalau kita bisa mempunyai makanan sendiri.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA.
Kembali di VOA This Morning. Presiden Donald Trump meluncurkan Operation Warp Speed, sebuah proyek pengembangan vaksin virus corona menjelang akhir tahun ini, sambil bertekad untuk membuka kembali perekonomian dengan atau tanpa adanya vaksin. Pada minggu kedua Mei lalu, pemerintahan Trump juga berencana untuk memperluas program untuk memastikan Amerika tidak kehabisan pasokan medis yang penting. Selengkapnya kita simak laporannya berikut ini.
Presiden Donald Trump berencana menyediakan ratusan juta dosis vaksin virus corona menjelang Januari 2021.
It's called Operation Warp Speed.
Namanya Operation Warp Speed, yang artinya besar dan secepatnya.
Para ahli kesehatan masyarakat umumnya sepakat bahwa tenggat waktu tersebut ambisius, namun mereka menyatakan itu memungkinkan diciptakannya vaksin yang bisa digunakan dalam keadaan darurat pada infeksi berisiko tinggi seperti para lansia dan pekerja kesehatan. Anand Pareh dari Bipartisan Policy Center mengatakan,
everything would have to go perfectly. I think for the general population,
semuanya harus berjalan sempurna. Saya pikir bagi masyarakat umum masih dibutuhkan waktu 18 bulan sebelum vaksin itu bisa digunakan jika semuanya berjalan lancar.
Karena pemilu kian dekat pada November mendatang, Trump juga sedang mengusahakan beroperasinya kembali aktivitas serta roda perekonomian Amerika Serikat.
Vaccine or no vaccine, we're back.
Dengan atau tanpa vaksin, kita kembali beraktivitas. Proses segera dimulai. Walaupun para pakar belum mempunyai vaksin, virus atau flu tetap datang dan kita terus berjuang melawannya.
Trump menyatakan dukungannya kepada para demonstran yang menginginkan sejumlah negara bagian mencabut aturan tinggal di rumah sekaligus memulai roda perekonomian kembali, meskipun banyak yang tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintahnya sendiri. Pemerintahan lokal itu termasuk beberapa negara bagian yang disebut Red States yang banyak memilih Trump dalam pemilu 2016. Sejumlah analis menyatakan dukungan Trump kepada para pengunjuk rasa itu dapat merugikannya secara politik jika pembukaan negara bagian terlalu dini dan terjadi peningkatan infeksi virus corona. Peneliti dari American Enterprise Institute, Norman Ornstein, memaparkan.
It is a big risk to take.
Kebijakan itu berisiko besar. Yang terjadi sekarang adalah infeksi bermunculan di beberapa kawasan pedesaan dan daerah-daerah pendukung terkuat Trump, red states yang mayoritas Republik, dan pendukung Trump yang berada di blue states yang mayoritas pemilihnya dari kelompok Demokrat. Itu menunjukkan awal yang kemungkinan bisa menjadi bumerang.
Awal minggu kedua Mei tahun ini, Trump juga mengumumkan beberapa rencana yang memastikan tersedianya peralatan dan pasokan medis yang penting di Amerika Serikat.
Daripada hanya punya persediaan 1 hingga 3 minggu atau kurang dari itu, pemerintah akan memastikan persediaan pasokan 3 bulan penuh, sebagian besar dibuat di Amerika Serikat.
Pemerintahan Trump mendapat sejumlah kritikan karena kurangnya alat pelindung diri pada minggu-minggu awal pandemi tersebut. Mengisi kembali pasokan strategis nasional itu dipandang penting. Lebih lanjut, Anand Pareh dari Bipartisan Policy Center menjelaskan.
Sangat penting bagi kita untuk melakukan segala yang mungkin saat ini sebagai persiapan untuk menghadapi gelombang pandemi berikutnya pada musim gugur atau musim dingin ketika kemungkinan terjadi wabah flu dan COVID-19 pada waktu yang bersamaan.
Pemerintahan Trump berencana memperluas produksi pasokan obat-obatan di Amerika Serikat untuk mengurangi ketergantungan pada perusahaan asing sekaligus menciptakan lapangan kerja di dalam negeri. Mitri Nikyopani, Voice of America, Washington DC.